Gepliýär Azatlyk Radiosy, hormatly dinleyijiler, habarlar günnöligi programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigin indiki 25 minudyny. Barak Obama prezident saýlanandan soň, Warsawyň Birleşen Ştatlary bolan garaýyşlarynyň gowlaşandygyny geçirilen soňky pikir soraýşy görkezdi. Kyrgyzstan bilen Orsiýa taýrasyndaky gatnaşyklaryň sowuşýanlygy dogrusyndaky maglumatlary Kyrgyzstanyň hökümet başlygy inkar edýär. Şu temalardan taýýarlanan filmler bilen tanışardynyz. Halkın fesatlı rubrikamızda Aşgabat Balkan Avada aralığında katmayan yolosu otlusu, yolosuların baştan geçiriyen kıyınçılıkları, devam ediyen bir düzgünçülükler arasında Aşgabatlı yazıcı öz fikirlerini beyan eder. Neşe keşlige, neşe sögdasyna garşy gazaplı göreş alınıp barlayan häzirki döwürde, Aşgabatda dowam edýän neşe sögdasy barasynda habarçymyzyň taýýarlan gepleşigini dinlärdiňiz. Soňky howpsuzlyk sowetinde gozgolan meseleler, edilen teklipler barasynda ýylatyň pikir garaýyşlary bilen Lewatdaky habarçymyz tanyşdyrar. Programmany Pragada, studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Moskwanyň köçelerinde geçirilen pikir soraýşynyň netijeleri Barak Obama prezident saýlanandan soň Birleşen Ştatlara garaýyşlaryň orzetde gowulga tarap özgörenligini görkezýär. Ol haýsy urlarda görnýär? Şu temadan taýýarlanan tyýynyň mazmuny bilen Almaniýada habarçymyz Arad Peruş tanyşdyrar.
Sowuk uruş toňlansa da orzlaryň geçen 10 ýyllyklarda öňki bäýetdeşleri Birleşen Ştatlara bolan garaýyşy o diýen ewirlik derli. Muny hem iň gowy edip öňki prezident Vladimir Putin bilen George Bush arasyndaky sowuk gatnaşyk görkezýärdi. Ýöne indi Amerikada Barack Obama'nın prezidentlige saýlanmagy bu ýagdaýy üýtgi denemeň diýer. Ýany ýanwar aýyna Lewada merkezi tarapyndan geçirilen bir pikir soraşlykda orsların 54% Birleşen Ştatlary gowy görýändiklerini aýtdylar. Bu san Obama'nın saylanan ayı 2008 yılın noyabrına 34%. Indi bolsa Birleşen Ştatları kavi görmeyenlerin sani 54%'den 31'e geldi. Moskova'nın köçelerine aydılayan fikirler hem Levada'nın gelen neticelerini tasdikleyer. Mikhail Leonov 37 yaşlı injener.
США отношения улучшались, по-моему, всегда с момента избрания.
Prezident Obama saýlanan badyna Birleşen Ştatlar bilen gatnaşyk gowulandy. Bu barada umyt köpelli, ara tapawutlar köpdi. Putin Bush bilen gatnaşygy 51 men saklasa da oňoýly pikirlere sebäp bolan Obama'nyň siýasaty boldy. Hemişe bir zatlaryň gözleginde bolmak, deňeşdirip görmek, käbir zatlara garaşmak bizde däp bolup gelýän zat. Amerikanlar Orsiýet bilen gatnaşyga köp üns bermeýärler diýip Leonov aýdýar.
Менее обращают на какие-то отношения с Россией.
79 yaşlı öňkü profesor Leonid Vasilyev hem Obama'nı tariplanına orsdelle bir Amerikan ýaly gürleýär.
Нобелевскую премию получил, может быть, и за будущие заслуги, так сказать, авансом.
Ol Nobel bayrağını gelecekte etcek işleri üçün öňünden alam bolsa gerek. Ýöne ol muňa şindi de münasip adam. Optimizm, anam we umyt ýaýratmak onuň programmalarynyň biri diýip Vasilyev aýdýar.
Nasilet optimizm, dowery, nadejda.
27 yaşlı Natalia Loginov bir maliye saytının redaktorunun orunmasarı. Ol Amerika varadaki duygularının olul hem erbet bolmandığını, yönü Obama'nın Birleşen Ştatların ilkinci karayağır prezidenti bolmağının özüne katı tesir edildiğini belliyer. Doğruyma istem ol menin fikirlerimi üýtgetdi. Men bir gara ýagyz prezident saýlanar diýip hiç açan oýlanmandym. Ol menin Amerikanyň siýasy sistemasy we Amerikanlaryň özü baradaky pikirimi üýtgetdi diýip blogyny aýdýar.
В общем, яркий персонаж, бесполезный, правда, но, в общем, в духе.
Sağlaryň pikirleri bilen bütünlüği tapawutly. Ine 11 ýaşly Tihon Gazykasymow bilen 12 ýaşly Dmitri Malenko. Men olary gowy görýärin. Olar bize dönüklük edip bize hüjüm etseler de gowy millet. Мен американлары кен кавгурамак, олар Гурджистан менен урушта биде дөөнүклүк эттилер. Бу бир уруш эм деалли, жөн американдар Гурджистаны бүтүнлөй коорусуз, биде эм бир залым hüjümçü edip көрсөтмөк үчүн элле барыны эттилер деп чагылар айдыр.
Almanya'da kavarçıymıl Arad Peruş'u dinlediniz. Geçen heptenin ahırında Moskva'da Kırgızistan Orsiyet Hükümeti Ara Komisyası'nın novattağı masalatı olup geçti. Onunla iki yurda arasında ıktisadi hizmettaşlığı östürmek meselesine seyredilip değişli dokumentlere kol çekildi. Masalattan son Kırgızistan'ın Premier Ministeri Daniyar Usenov Orsiyet Kırgız katnaşıkları Sovoşyar dilin mağlumatı yalana çıkardı. Bişkek'te kavarçıymıl Maytan dinledi.
Moskvadagi hukumatlararo komissiyasining ishining ustunligiga chendigini, Orsiyet bilan Qirg'izistonning qatnashiqlarining yaramadlashdi deganlarini, qo'shilmayandigini, bu ikki davlatning orasida ortiqmach gap so'zing bo'lmandigini, rus-qirg'iz qatnashiqlari borasida kabir ma'lumotlari yayratgan xabar terishtalarining bir kunda 12 masalani ara olib maslahatlashib, so'ngra qabul etilgan qarorlardan natija chiqarib biljekdiklarini Kırgızistan'ın Premier Minister Daniyar Usenov kabir mağlumat feriştiler arkalı məlum etdi. Orsiyetin energetika ministri Kambarata bir gesinin kuruluşuğunu maliyeleştirmek meselesinin onun teknik, iqtisadi esasları tayyar bolondan son çözülecektigini aytdi. Geçen yılı dolandırış reformasından son ösüş fonduna berilen pulları nədip nəmeleri sarp etmek borcunu ösüş merkez agentliği özünü alıp esası iqtisadi siyasatı dolandırmak mümkinçiligi hükümetten prezidentin oğluna geçipti. Usenov krediti berilen puldan önümlü peydalanıp onu köpeltmek elinden gelyen adama berilmeldigini aytdi. Pul hani deyip ağlayarız. Biz kırgız. Biz geday, pulumuz yok diyeriz. Bunların hemmesi kalp, pulumuz köp. Bu yerde gep sol pulların nemilere sarp edilendiginde var yer. Pulu alıp önümlü işletip onu köpeldip bilaycak adamlara vermeli. Şeyli adamları tapmalı.
Kırgızımız, gedeyimiz, akçamız yok, eştemeniz yok, kalp.
Geçen yıl 3 fevralda Orsiyet Kırgızistan'ın bütçesini koldamağı 450 milyon. Kambarata geysinin kuruluşuna 1 milyar 700 milyon dolar pul verecektiği barada ılaalaşlandığı haber verilipti. Siyasat öğrenci Aleksandr Knyazev'in fikrine göre Kambarata bir gesinin kuruluşuna verilmeli pulun verilmendiğinin sebebi yeni de bir mesele bilen bağlıdır. Bu yerde gep Kırgızistan'ın boyun alan borçlarını yerine yetirmendiği barada gidiyar deyip Knyazev aytti.
Речь идет о том, что Россия пока не выделяет эти средства.
Орсиетлилери карт пулун нэм үчүн коммерция максатында сарп эдилендигини түшүндүрүп бермек кыргыз өкмөт үчүн кыйын болондугуну Орсиетин Кыргызстандагы илчисинин биринчи секретари Виталий Скринник хем айтыпты. Шейле да йылың масында Пекине барып келген президенттин оглу Максим Бакиев Кытайдын өкмөтүнө бир нече документтерди теклип этип, алар Кыргызстандагы улуу курулушуктарга чекин менен кошулмагы чакырып келипти. Bu yağday Aleksandr Knyazev şeyle düşündürdü. Hazır bular ösüş fondu hem de Aziya Universal Bankı arkalı taştan gelen kreditlerin hemmesini bir yere toplamağa çalışandıkları görünüp kaldı.
Такое ощущение, что они любые денежные потоки сейчас пытаются просто
Emma bütçeti qoldamağı, iqtisadi kriz dövründe sosial yaşayış durmuşu ağırlaşan ilata kömek bermek üçün berilen pulun nədip işin bilyan adamlara berilecektigi Rus hökumetine düşnüksiz bolup qalını meñdeyär. Şeylilikte Kambarata bir gesinin quruluşuğunu ulu kreditin berilip berilmejektigi hökumetlararo maslahatta qozgolan meselelerinde amala aşıp aşmajaktigi kümürtik bolup qalýar.
Orsiyet Kırgızistan katnaşıklarına sini dinlediniz.
Adiya Özüş Bankı Türkmenistan'da vekilhanasını açıyor. Eysem bankın bu işi amal açırmakta geç kalmağının sebebi ne mi?
Simply because Turkmenistan was less open to international.
Bu bank Oğanistan'a açır Türkmen gaz proyektini de amal açırmak var adı tağılladık geliyor. Eysem bu orada ne hili tazelik var?
It's now back in the radar screen of all the four companies.
Aktual gurun atlı gepleşigimizin nobatdaki tapqırında bu mesele ün vermekçi. Mehmanımız Aziya Ösüş Bankının merkezi ve Gunmatar Aziya boyunca bölümünün yolbaşçısı Juan Miranda'dır. Eğer bu tema sizi kızıklandırayan olsa söhbetteşlerimizin nobatdaki tapqırını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü Aşgabat vaxtı bilen saat 8.20 ve 9.50'de, penşembe günü irden saat 8.20'de efirde.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde halkın sesi adlı rubrikamız. Türkmenistan soňky ýyllar samolýot parkyny täzeledi. Boeing uçurlary dünýäniň dürli şäherlerine Aşgabatdan uçuş edýär. Täze owatly wagonlary, awtobuslar satyn alýar. Ýolagçylar olaryň rahat ondan oňa baryp gelmegi üçin häkimetler tarapyndan aladalar edilýär. Emma demir yolla, hususan Aşgabat Balkanawa daralygyny ýolagçylar ençeme kynçylyklary baştan geçirýärler. Olar varasında yazıcı Aman Murat Bogaev gurrun verer.
Benzinin abi biletin nırhının kımmatlamalı yolusu ortasının arzısını hasta arttırdı. Yolusularımız önünü keseriyen kösençlik köpelli. Bir iki yazda yurdun demiriyol pozuğunu işleyen kalbı ara ele evri adımların peydasına vurdu. Ol pozukta öngünün devam ettikleyen parahorlu kalp bir kanun kazancı hasta arttırdı. Yolusunun kösençliği bilet satın almakçı olan Novastani. Üstelik otluyunun uğrayan ilkinci stansiyası Aşgabat'ın bilet satıyan kasası olsun. İstelik de iğne uğurlarına yoru düşen ilkinci stansiyası Krasnovoski'nin bilet kasası olsun. Yorusu bilet yok önünden hatırlayan Zogaveş diye. Ol biletin hakik bahatının üstüne epesini üstüne töler bilet satın alıyor. Şeydir. Yolosuyunun züvüsü yukoluya katliyerin kapçığı kalmaya. Kavir olsa vagonun üstünün hazaplaşarın neyin tamamen koydu münye. Yönü her neyse üstü hüdürlesin de aşağıda akteka. İyilisinin aklındırılışı yarı birinci polka ansat ansat bile satılmaya. Onu demir yol katına onun hükman hareket etmeli. Yönü asla hareket etmeyen düzgünname sebep oluyor. Düzgünname yol olsa öz yanı bilen bir torba suğumka alıp vagonu münmeye ruhu dediye. Başka torba sumkan, bar bozu onu yolusu otlasının iğne tırkelen yürüyücü yük bagaj vagonuna tavşırmalı. Bir taraf bilet kastasının kastirinin peydasını. Ol aşağı şeke, birinci polka bileti torbalı sumkalı sevdelerlere satıya. Olur vagonu ağzının 4 san torba sumkasını sürep müniye. Torba sumkalarını birinci polkanın aşağının eki kapırcakta yerleştirip, özlerim onun üstüne yatıp yolu ravana olyalar. Yetmeli menziline yeterlerinden sonra artıkmış sumkaların her bir için teyze pullan vagonun tencamsını provodniğe bir manat tölüyeler. Yönüke arfmetke yol olsa otuzun küpe vagonunda 9 küpe var. 9 küpede 36 seki. Onun 18'si birinci polka. Aşağıda seki. Onu 3'e köpeceğiz. Netice teyze pullan 54 manat. Köyüne pulu vursan 270 manat bölüye. Lüpulu vagonun serenzamsız provotnik, beylekü yolosuları eğestirmen onların gözünün ardına liye. Yolosu otlusu kızarvata yetenine, o yerde tam bura içine gövrümü 1,5 litrelik plasmas baklaşkaların dörtlaştanının paletilen torba paketleri tertiple yerleştiriyorlar. Mündürlenip duran içindeki plasmas baklaşkaları süt katıklıyla torba paketlerin hani 80'den az olmuyor. Vagonun serenzamsız provotnik, yine de iyil ortalığın yorulsuların gözünün ardında her torba paket için teyze pırılın bir manat alıyor. Yine de arfmetki. Önkü 54 manatın üstüne son 80 manat oluşuyor. Cem 134 manat. Onu köyüne pulu vursan 670 manat doluyor. Vagonun serencamcısı provodinin biletsiz minönlerin alan pırılarının onun üstüne koşsun. Onun dine bir tarafı Aşgabat Krasnovoski ağırlığına alan pulu 1 milyon manattan geçiyor. Yönü bu bar der. Yorosu otuz bir tane saat durundan sonra yine iğne yoru düşüyor. Yine yorosu kösenye katliğinin kapçığı serenzamsı provodinin cüvüsü alınaya.
Yazıcı Aman Murat Bugayev'i dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Türkmen cemiyetinin islenlik meselesi boyunca öz pikir karayışınızı aytmak isteseniz bize SMS arkalı havar yollap bilersiniz. Yine SMS üçün Aşgabatdaki nomerimiz 866-18-50-45. Yeni örgede kaytalayan 8 66 18 50 45. Şeýle de pikirlerinizi, teklipleriňizi, sorawlaryňyzy azathabar.com internet saýtymyzda da ýazyp bolar. Programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyň häzir neşe söwdasyna, neşe keşlige garşy ýeti göreşiň dowam edýändigini, bişiň netijeleriniň göze görünýändigini, muňa jemgyýetiň uly gollaw berýändigini türkmenistanly gurrundaşlarymyz aýdýarlar. Neşe welatyna garşy göreşde problemalar ýokmy? Habarçymyz Soltan Açylowan diňleýär.
Üstümüzde akelin 5-nji fevralında Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň mejlisinde döwlet ýolbaşçysy neşekeşlere garşy alınıp barlayan göreşi güýçlendirmek barada giňişleýin gurrun etdi. Şondan soň bu mesele barada hepdeniň dowamında telewizorda, gazet sahypalarynda uly şowkun bilen gurrun edildi diýip Aşgaba şäheriniň 30-njy mikrorayonda ýaşaýan pensioner Mamajan Eldiýew söhbetdeşlik açdy. Edilen gurrunlaryň esasy bölegi neşekeşleri, neşe fevdasyny edýänler ýalgarmak barada boldy. Neşe fevdasy bilen ele düşenleriň uzurkylar ýaly günäsi geçilmejekdigine indi köpler göz ýetirýärler. Neşekeşleri bu beladan saplamak barada nähile çäreleriň geçirilýändigi, döwletiň öňünde durýan anyk meseleler barada bolup kelam agyl söz aýdylmak diýip eldeşimi dowam etdi. Neşe fevdasy bilen ele salynan adamlar barada aýgytly karara gelinendigine aramazdan Aşgaba şäherinde neşe fevdasy uzurkylar ýaly dowam edýär diýip ol öz ýaşaýan ýerinde bu işine meşgul bolýanlaryň köpden aýtmak bilen şeýle diýdi. 30-njy mikrorayonyň islendik ýerinde Kemine köçesiniň ugrundaky ýaşaýyş jaýlarynda her öýde diýen ýaly neşe fevdasy şugunam dowam edýär. Bu ýagdaýlara çytam edip bilmeýän ýaşaýjylar degişli polisiýa işgärlerine ýüz tutan halatynda. Biziň hiç zada ygtyýarymyz ýok. Bu iş bilen meşgul bolýan adamlara azar bermeli däldigi barada ýokardan görkezme bar diýip ellerini galdyryp durlar. Ýokardan görkezme berýän ýolbaşçylaryň kimdigini bolsa anyklap bolanok. Eýsem bolsa o wagtyr etraplarda neşe töwdasyny edýärleriň soňuna çykylyp barýarka. Paýtagtda bu mesele näme üçin uzurkulygyna galýar? Partiýete haýsydyr bir toparyň garşysyna iş geçirilýän halatynda hem tutulýanlar neşe satýarlar däldi, neşe çekýärler bolup çykýar. Neşe satýarlar tutulýan halatynda da para peşkeşine ýerine dolanýarlar. Neşe keşlere bolsa günä bar ýüklenip türmäge diýerler. Neşe keşlere jenaýatçy hukmunda garalýar diýip eldeşimiz aýdýar. Döwlet ýolbaşçysynyň tagallalary ýurdy neşe welasyndan halas etmek, sagdyn jemgyýetiň bolmagyny kazanmak, niýaz döwründe açaçan ýol berilip, ýurtda ýaýran neşekeşliniň soňuna çykmak üçin bu wela duçar bolan eldeşlerimiz ýörekde hassahanalarda döwletiň asana muhit bejermek ýoly goýmaly. Hiç bir gorkusyz klinikalara ýüz tutup bilerýäli ýagdaý döretmeli. Neşe söwdasy bilen meşgul bolan adamlara sen eden halatynda ol ýere gelýän neşekeşleriň arasynda ýaş senarlaryň, student oglanlaryň bardygyny göreninde örän gynanýarsyň diýip käri boýunça süreji tagyn söhbetdeşlige goşuldy. Aşgaba şäherinde neşe söwdasy beýleki etraplara garanynda has görnetin hem guramaçylykly alınyp barýar. 30-njy mikrorayonda Gulya hemde Jahan diýen iki sany ýaş aýal dogunyň neşe seristesini ulanýandyklaryny hem de pul galanmak üçin ten satmak bilen bir näçe ýyllardan bäri meşgul bolýandyklaryny bu etrabyň polisiýa bölüminiň işgärleri, gal berse uçastyk polisiýa inspektory bilmändiranoklar, ýönüp zinalar arkaýyn hereket edýärler. Näme sebäbe görä şeýle ýaramaz işe baş goşan zinalar klinikalarda bejerilip dogry ýola gönükdirilmeýär diýip ol dowam etdi. Yurt ýolbaşçysyna edýän tagallalarynyň doldurulmuşa geçme üçin yurtta mettuat alatlarına yol vermeli. Okuyucuların seslenmeler çap edilip, halka yetirilip durulsa, neşe fevdasını ediyarların, onların hovandarlarının kimdenin anıklanmağına belli bir derecede yardım olurdu. Dip ildesimin sözünün sonunda aitti.
Aşgabatdaky habarçymyz Soltan Açylowan diňlediňiz. Hepdeniň duşanbe güni geçirilen howpsuzlyk sowetiniň maslahatyny Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň jinayet kodeksine, rahmet düzelüş kodeksine düzelişler giýilmek, türme jazasyny çekýänlere jemgyýetçilik kontrollugyny ýola goýmak, iň agyr jazany 25 ýyldan 15 ýyla çenli azaltmak barada teklip etdi. Kanunçuluk türmeler barasynda başga da pikirleri öňe sürdi. Urwanoğlu berdi Medahın bu çıkışını yoğurdun içinde yönüköy grajdanların, yuristlerin arasında nehili reaksiyalar var. Levapta kabarçıyımız Osman Harlıyfı dinleli.
Ama Vasıl'ın mağdurluğunda tutulayan tereler var arasında öz fikirlerini açmağını sonra biz tez tedakiliye vakfını yürüyüşte yüz tuttuk. O şeyle yürürüm verdiğim. İn yukarı ceza mühletinin 25 yıldan 15 yıl eteli temel edilmeli bu arada aydınlanları diye kutlamak kalyar diyayesin gelip dur. Yöne hazırlıkça belli bilmekten saklanmalı ol ya. Çünkü Türkmenistan'da ölüm cezası yatırılan da olsa cinayetçini 25 yıl azatlıktan mahrum etmek hakikat yüzünde ona ölüm cezasının verilmeyini anlayardı. Yöne Türkmen türmelerinin hazırki şartlarında 15 yıllık ceza mühletini doğru oturup aman çıkacağını dumanlar. Prezidentimizin türme şartlarına geri getirip gözetliğini yola koymak var da aydınları yağdayın düzelerine umut vereceği deyip sökbetleşimiz zahmet düzeldi kolonyaları ve türmelerdeki şartları güçlü kovulandırmak bu arada özünde bir tekliğin bazılarına ayrı sözünü şeyle devam etti. Benim fikrimce onların ehlisini içeri işler ministerliğinin karamağından ayırıp adalet ministerliğinin karamağına vermeli. Çünkü hazırki yağdayda cinayetçini gözleyen de tutuyan da bunun işini vermeyen de kaziyet tarafından ceza çaresi belirlenen son, onu saklayan da sol buraya da ara, şeyle olan son, politik işgerler tarafından cesur hakkı vermiyor dövründe, rayata günahsını boyun aldırmalı için, edilen zorluklar, basışlar ve beyleki bir kanun hareketler, tutsakların halklayın verme izolyatorlarındaki ağır şartları, yüze çıkman galiyer deyip sohbetleşimiz prezidentin, aklavcıların işini kovlandırmak bu arada kaydanlarının cüda mülküm gibi verilen sözünden şeyle devam ettirdi. Şimdi bir neyse yıldan beri Türkmenistan'da advokatura itibaradaki kanun taslamasının mecliste bağırdığı, onun kabul edilecek bir hakta gözüm ediyorlar. Eğer yurtta hakiki hukuk reformalarına taraf uğur alman olsa, sol kanunun yakın dövrede kabul edilmeyi zorur. Çünkü hazırki yağdayda Resul Hakkı Derneği'de de, suç prosesinde de advokatın hiç hileri rolü yok deyip aitmek olar. Türkmenistan'ın Konstitüsyonu'nun 107. maddesinde adıl kaziyetlik tarafların dengeliği ve derslesiği esasında amalaşır yer değilse de her şeyle dengelik ve derslesik yok deyip yaşını yürüyün. Sözün şeyle devam etti. Türkmenistan'ın Konstitüsyonu'nda rayetin yağdayını yaramazlaştırıyan kanunun İzme tesir etmiş gücü yoktur diyen düzgün var. Yöne öz vaktinde niyazı bu düzgünü gödek bozup halk maslahatının edildi diyilen cinayet için ömürlük türme tutsaklığı cezasını girdiğini ve onun kullanılmasını kazandı. Dünya hukuk praktikasında rayatın yağdayını yenileştiren kanunu izne ulanmak tesliği var. Tesir cinayet kodeksi kabul edilenden sonra onu izne ulanılıp sol ve değildeki yüzlerce tutsakların ceza mühleti kemerdilse kovu iç edildiği olardı. Yöne has kovutu sol ve değildeki uzak mühletli türme tutsaklarına hükmedilen adamların işini söküp onlara terzeden teretmektir deyip yaşını yürüttüğünün sonunda etti.
Levat'ta kavarçıyımız Osman Halif'i dinlediniz.
Tağlık programımızın o taqdanını dinlemeye çağırıyor. Yakınına bütün dünya tağlık kuraması tarafından çilmeye karşı görüş boyunca konvensiyanın kabul edilmeğine 5 yıl oldu. Bu senem nativetli çilimin adam organizmine yetiriyen diyanına yeni örgüdek ünsünüzü çekir.
Tobacco epidemic truly is a global one, meaning that no country can combat it alone.
Livmatizm yani qur ağır kesel var adak tökötün devamını dikkatinizi ötürler. Şu temalar sizi kılıklanan olsa heptenin 4. günü aşam tağıt 8.20'de 9.50'de 5. günü yerden 8.20'de efira verilecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmen.
Hormatlı radyo dinleyiciler şunun bilen Havarlar Günnelüğü programımızı geçirip tutarıyarız. Onu Praga'da studiyadan Nazar Hudaýberdi alıp bardy, Guwanç Gere redaktorlyk etdi. Yeni defirde duşuşýan çak, hoş, sag bolun.